ገዛ ፓርቲ ክልል አፋር አብዴፓ ምስተሐድሽ ፓርቲ ኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲን ምውሃድ ወሲኑ ይህ ወደግ አብቀረባ ሓደ ሀገራዊ ፓርቲን ምዃን ከም ዝወሰነን መሓዙት ፓርቲታትውን ኣባላት ክኾኑ ከም ዝወሰነ ይዝከር ናይ ክልል ዓፋር ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ ኣሕመድ ካሎይት ብፍላይ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ገዛኢ ፓርቲቲ ክልል ኣብዴፓ ምስ ብልጽግና ፓርቲ ንምውሃድ ዝወሰነ ብምሉእ ድምፂ ኢሎም
ዓፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብዴፓ ኣስቸኳይ ጉባኤ ዛሬ ዘርሶ ነበረ የኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ኣባል ኮኑ እንድቀጥል ፓርቲው ብምሉእ ድምፂ ወሰነዋሉ ማለት ነው።
ናይ ዓፋር ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣብዴፓ ህፁፅ ኣኼባ ሎሚ ፀዊዑ ነይሩ ኣባል ብልፅግና ፓርቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ክቕፅል እውን ብምሉእ ድምፂ ወሲኑሉ እዮም ዝበሉ እዚ ውሳነ እቲ ፓርቲ ንሓያለ ዓመታት ዝወርዶ ዝነበረ ዝበልዎ ምግላል ዘትርፍ ይኽብሉ እውን ኣቶ ኣሕመድ ተዛሪቦም
ክላሃለው የሚል ተሓሰበት ዓመታት የነበሩ በተለይ ብነዚህ ኣጋር ፓርቲዎች እንደ ቅርታ ተከፋፍለውን ሕገ መንግስቱ ለሁሉም እኩል መብት መስጠቱ እንዳለ ሆኖ ግን አንዱ
ኣነ ይፈልጠካ ዝብል ን27 ዓመታት ዝፀንሐ ብፍላይ እቲ ሕገ መንግስቲ ንኩሉ መዓር መሰል ሂቡና ሃለወ ሓደ ቀንዲ ፓርቲ እቲ ካልእ ከዓ መሓዛ ኢሎም ከም ጉዝ ተከፋፊሎም ባዕሉ ንባዕሉ ድምፂ ዘስማዓሉ ኩነታት ኣይነበረን እሞ ፅዑንቶ ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ይህ ወደግ ኩሉ መዓረ ዝካፈለሉ ሓደ ሕብረ ሃገራዊ ፓርቲ ክህል ወሲኑ እዩ። እዚ ከዓ ሕቶና መሊሱልና ኣሎ ፓርትና እውን ኣባል ዚ ሃገራዊ ብልፅግና ፓርቲ ክኸውን ብምሉእ ድምፂ ኣፅዲቁዎሎ ኢሎም ብዝተተሓሓዘ ዜና ገዛኢ ፓርቲ ክልል ሶማሌ እውን ኣብ ቀረባ ኣብዚ ኣጀንዳ ከም ዝዘራረብን ኣብ ዙርያ እቲ ውህደት ዘለዉ ዕድላትን ስግኣታትን ብግልፂ ተመያይጡ ውሳነ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ ኣሎ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሓቢሩ ኣሎ።